Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. 1-chi kitob. Bilol Habashiy. Bilol ibn Abu Raboh Habash, qop-qora tanli, uzun bo'yli, biroz bukra, sochlariga oq tushgan, siyrak soqolli bir qul edi. Makka asilzodalaridan Umayya ibn Xalafning quli edi. Umayya Bilolning musulmon bo'lganini eshitib, quturib ketdi. O'ziga qaram bo'lgan bir odamning ruxsat so'ramay, hatto u bilan maslahatlashishni ham lozim ko'rmay, dinini o'zgartirganiga chiday olmay qoldi.
Chaqiring menga o'sha axloqsizni.
Birozdan so'ng Bilolni uning qarshisiga keltirdilar.
Muhammadning diniga kirgan emasan?
Ha, uning diniga kirdim va haqiqiy huzur halovatni o'sha dindan topdim, deb javob qildi Bilol mag'rur qiyofada.
Juda soz. Ammo endi u dindan qaytasan.
Aslo qaytmayman.
Tushunmadim.
Dunyo ostun ustun bo'lib ketsa ham bu dindan qaytish haqida o'ylab ham ko'rmayman. Umayya boshqa qo'llariga o'girildi.
Olib boring buni,
dedi. Bilolni qamchi bilan savalay ketishdi. Har zarba urilganda qamchi yalang'och badanidan uzun-uzun izlar qoldirar edi. Umayya shaxsan o'zi bu qamchilashni nazorat qilib turardi. Bilol har savalanganda "Ahad, ahad, ahad" derdi. Umayya bir ishora bilan savalashni to'xtatdi. U qulning so'zlariga qiziqib qolgan edi.
Qamchilar sonini sanayapsanmi?
Deb so'radi.
Yo'q. Bo'lmasa nega har qamchi yeganingda bir, bir, bir deyapsan?
Alloh ahad, ya'ni Alloh birdir demoqchi edim.
Tushunarli. Bu so'zlaringdan qaytmaguningcha va ilohlarimizga sig'inmaguningcha kaltaklanaverasan.
Umayya yana bir ishora qildi. Qamchi havoga ko'tarilib vizillar ekan, Bilolning hech qachon, toki tirik ekanman, meni butlarga sajda qilayotgan holimda ko'rmaysan, der edi. Qamchilarning vizillashi davom etar, ahad ahad so'zlari ham ularning zarbasiga hamohang ravishda takrorlanar edi. Umayya quliga dag'dag'a qildi.
Agar biron marta sekinroq urganingni sezib qolsam, sening ham abjahingni chiqaraman. Bilib qo'y.
Dar haqiqat, u hazillashmayotgan edi. Necha qamchi tushganini Bilol ham, uni savalayotgan do'sti ham bilmas edi. Shunga qaramay Umayya,
"Ur, yanayam qattiqroq ur. Yo qaytsin, yo o'lib ketsin."
der edi. Yuzida zarracha ham rahim shafqat alomat ko'rinmasdi.
Bilol xushidan ketdi, "Ey Umayya, ur, ataylab shunday qilmoqda. Uraver."
Bilol chindan ham xushidan ketgan edi. Ahad, ahad degan ovoz ham eshitilmay qoldi. Behush vujudga tushirilayotgan qamchi zarbalari endi iz qoldirmay Bilolning yelkasini qora qonga belar edi. Nihoyat, xoin bir juft ko'zdan qilingan yetar ishorasi bilan kaltaklash to'xtatildi. Umayya murodiga yetgan kishiday yengil tortib,
"Sharobimni olib keling,"
dedi. Ikkinchi kun. Holdan ketgan Bilolni Umayyaning qoshiga olib kelganlarida oyog'ida tura olmas edi. Umayya xonaning bir burchagida turgan butni ko'rsatdi va Bilolga ishora qildi. "Qani unga sajda qilchi," degan edi bu. Bilol butga yaqinlashdi. Umayya yengil nafas oldi. Nihoyat odam bo'libdi, deb o'yladi. Uningcha, demak qamchilar zarbasi zoya ketmabdi. Bilol butga yaqinlashdi-da kuchli bir nafrat bilan uning basharasiga tupurdi. Sizlar iloh deydigan bu but o'zining borligidan ham bexabar bir toshdir. Siz ortiq so'zga ulgurmadi. Umayya sapchi borib, jon holatda Bilolni tepib yubordi. Bilol yerga yiqildi. Yana qamchilash. Bilol qachongacha kaltaklanganini ham farqlay olmadi. Ammo hushidan ketgunicha Ahad, Ahad deyishdan to'xtamadi. Umayya mahallasidagi bolalarni chaqirdi. Ularga pul berib, bo'yniga arqon solinib, qo'llari orqasiga bog'langan Bilolni ko'rsatdi.
Ko'ryapsizlarmi mana bu dinsizni? Mana sizga ota-bobolarning dinidan qaytgan bir xoin. Vazifangiz buni ko'chalarda sudrab toshboron qilish. Qani, bir g'ayratingizni ko'rsatingcha. Agar topshirig'imni ko'ngildagidek bajarsalaringiz, yana pul beraman sizlarga.
Qanday mazza. Ham pul ishlashadi, ham ko'ngil xushlik qilishib, bir dinsizga jazo berishadi.
Yur qani ko'raylikchi, hoy dinsiz. Yur tezroq ablah. Bu yoqqa yursangchi, bo'ynidan tort.
Birlari kaltak bilan Bilolni kaltaklagan, boshqalari bo'ynidagi arqondan ushlab tortqilagan holda. Bu g'aroyib va achinarli tomosha Makka ko'chalari bo'ylab yura ketdi. Orqada Umayya,
"Dadil bo'linglar, bolalar. Shunday qilinglarki, dindan qaytganiga pushaymonlar yesin!"
deb baqirib qoldi. Bir tomondan haqorat u kaltaklar, ikkinchi tomondan Bilolning to'xtovsiz takrorlayotgan "Ahad, Ahad" degan so'zlari bir-biriga qorishib ketdi. Cheklayotgan bu vaziyatlar Alloh yo'lida ekanligi, har bir kaltak ma'naviyat olamidan yuksaklarga otilgan bir odim ekanligi haqidagi ishonch Bilolning borlig'ini qamrab olgan edi. Oxiri o'lim bilan tugasa ham abadiy saodatga boshlovchi yo'lga kirilgani va ilgarilayotganiga bo'lgan samimiy ishonch. Ko'chama-ko'cha ayovsiz sudrab yetkazilgan bu ozor ustamlar kechqurun nihoyasiga yetdi. Bolalarga va'da qilingan qo'shimcha mukofot tarqatildi ham. Ertasi kuni ko'chalar yana Bilolni sudrayotgan bolalarning ko'ngil xushlik maskaniga aylandi. Ular Bilolni ayamay urar, so'kar, ustiga tupurar edilar. Bilol sir boy bermasdi. Ularning yur-yurlari unga "Yur, Allohning roziligi uchun yur" deya eshitilayotgan edi go'yo. Bolalar ko'chalarni aylanib chiqqach, Makkaning tashqarisiga yo'l oldilar. Makka vodiylari bo'ynida arqon bilan sudralayotgan qora tanli bir odamni va uni savalay-savalay, sudray-sudray oldiga solib haydab ketayotgan bolalarni hazin va g'amginlik bilan tomosha qilardi. Bolalar bu odamning ba'zan bir, bir, bir deyayotganini eshitsa, ba'zan yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni laxta qondan yaratgandir. O'qing, sizning Parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmaganlarini o'rgatdi degan tilovati quloqqa chalinardi. Bir kuni Umayya ibn Xalaf bu tomoshani o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun keldi. Bolalar baqirib chaqirib Bilolni hamon sudrab yurardilar.
"Bolalar, to'xtanglar!"
dedi Umayya. To'xtadilar. Kattagina bir tosh keltirishni buyurdi. Bu qoya tosh ikki kishi zo'rg'a ko'taradigan darajada og'ir edi. Och va chanqoq, necha soatlardan beri tinimsiz sudrab yurilgan Bilolni chalqanchasiga yotqizdilar. Qo'l oyoqlarini arqonlab, ikki tomoniga qoqilgan qoziqlarga bog'ladilar. Shundan keyin haliga og'ir toshni ko'tarib Bilolning ko'kragiga qo'ydilar. Bu og'ir yuk ostidagi Bilolning tili og'zidan osilib qolgan, ko'zlari kosasidan chuqurday bo'lib olaygan, bo'yin tomirlari yorilib ketgudek bo'rtgan edi. Tagidan olov kabi qaynoq toshlar badanini kuydirsa, ustidan qoya tosh bosar, nafas olishga to'sqinlik qilar edi. Butun bu jabru stamlarga qaramay, Bilol hamon Alloh birdir deyishga urinardi.
Xo'sh, qalay? Hali ham Muhammadning dinida qolasanmi, Bilol?
Bu Umayyaning ovozi edi. Bilol esa bir gapni takrorlardi. Alloh birdir, Alloh birdir. Umayya jahl bilan kelib bir tepdi. Bilolning buyragi yorilib ketay dedi.
Qasam ichib aytamanki, Muhammadning dinidan voz kechib, toki Lot va Uzzoga sajda qilmaguningcha shu ahvolda yotaverasan,
deb o'dag'ayladi. Ammo Bilol xushidan ketgan edi. Bu gaplarni eshitdimi yoki yo'qmi, noma'lum qoldi. Cho'g'day qizigan shag'al toshlar ustiga yana bir necha kun yotqizildi. Har kuni odatdagidek ustiga og'ir toshlar bostirilib qo'yilardi. Bir kuni mana shunday qiyin qistov ichida azoblanib ingrab yotar ekan, yonginasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Allohdan qo'rqmaysan, ey Umayya? Bu bechoraga qachongacha azob berasan?
Uni aslida sen yo'ldan urding. Endi xohlasang o'zing qutqarib ol. Bo'lmasa amin bo'lki, toki o'lgunicha qiynayman.
Xo'p, unda mening taklifimni eshit. Qistos ismli bir qulum bor. Xohlaysanmi Bilolga almashaman?
Roziman, yo Abu Bakr, ammo bir shart bilan.
Nima ekan sharting?
Qistosning xotini bilan qizi ham meniki bo'ladi.
Kelishdik.
Ustiga yana 200 dirham ham pul berasan.
Iymonsiz ekansan Umayya, insof, odamgarchilik, fazilat degan narsalardan zig'ircha ham yo'q ekan senda. Uyalmaysanmi? Oldi sotdi shu bilan tamom. Bo'ldi.
Bo'pti, roziman. Boshqa shartim yo'q.
O'sha zahoti Bilolning ustida yog'ir toshlar bir cheka yotildi. Arqon yechildi. Abu Bakr qo'llarini madadga cho'zib, Bilolning turishiga ko'maklashdi. Birgalikda u yerdan uzoqlashdilar. Hazrat Abu Bakrning Bilolga aytgan ilk so'zlari shu bo'ldiki, Bilol, Alloh roziligi uchun seni qullikdan ozod qildim. Shu daqiqadan boshlab ozod va erkinsan, dedi. Alloh sendan rozi bo'lsin, yo Abu Bakr. Abu Bakr o'zida yo'q shod holda uzoqlashib borayotgan Bilolni ko'zida yosh ila kuzatib qolar ekan, qalbining tubidan otilib chiqayotgan hamdu sanolarni buyuk mavloga arz etar edi. Allohim, senga ming shukrlar va hamdu sanolar bo'lsin. Shu onda Bilolning o'rnida men azoblanayotgan bo'lishim, ammo uningchalik sabr qilolmasligim mumkin edi, Allohim, derdi Abu Bakr. Shu damda Bilol ko'proq quvondimi yoki Abu Bakrmi, bunisi faqatgina ularni yaratgan buyuk zotga ayondir. Qullarning mezoni bu quvonch darajasini o'lchashga yetarli emas. Alloh roziligi uchun bir qulni ozod etgan kishining ozod etilgan qulning har bir a'zosiga muqobil a'zolari jahannamdan ozod qilinadi. Bu ilohiy hukmga noil bo'lganlarning eng ustun, eng mukammal namunasi bu dunyoda Abu Bakr bo'lsa, oxiratda ham Abu Bakr bo'lajak. Alloh undan rozi bo'lsin.